Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5 շաբթի, հոկտեմբերի 26-ն է։ Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանվածները ստանում են ժամանակավոր պաշտպանության կարգավիճակ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Թբիլիսիում ներկայացրել է խաղաղության խաչմերուկի նախագիծը։ Արդյոք Հայաստանը վերանայում է արտաքին կողմնորոշումները, Մոսկվայի արձագանքը, սոցիալական կյանք, արևմտյան վերլուծական պարբերականները անդրադառնում են այսպես կոչված Զանգեզուրի Միջանցկի թեմային, մայրաքաղաքի ղեկավարության հարցեր, այլ թեմաներ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Թբիլիսիում մասնակցելով Մետաքսի ճանապարհ միջազգային համաժողովին ներկայացրել է խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը, միտված հաղորդակցության բոլոր ուղիների բացմանը, հարգելով երկրների ինքնիշխանությունը և խաղաղության օրակարգը, միտված Ադրբեջանի հետ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրմանը, որին Փաշինյանը հույս ունի հասնել առաջիկա ամիսներին։ Ադրբեջանի վարչապետ Ալի Ասադովը ասել է, թե Ադրբեջանը պատրաստ է բացել տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիները, եթե հայկական կողմը նույնպես ցանկանա։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին վերահաստատել է Վրաստանի պատրաստակամությունը օժանդակելու Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը համաժողովի մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Բիշկեքում այսօր անցկացվել է ԵԱՏՄ և ԱՊՀ միջկառավարական խորհրդի նիստերը։ Հայաստանը ներկայացրել է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Նա իր ելույթում նշել է, որ ընթացիկ տարվա 8 ամիսների ընթացքում նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ ԱՊՀ երկրների հետ Հայաստանի ապրանքաշրջանառությունը աճել է 55%-ով, ընդ որում Հայաստանից արտահանումը ավելացել է ավելի քան 2 անգամ։ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը լրագրողների հետ զրույցում անդրադառնալով Զանգեզուրով կամ Իրանի տարածքով երկաթուղու կառուցման տարբերակներին, որոնք Ադրբեջանի հիմնական մասը կմիացնեն Նախիջևանին, ասել է, թե Իրանի տարածքով անցնող ճանապարհը երկար կլինի ընդամենը 8 կիլոմետրով, բայց այն կշրջանցի Հայաստանը և կանցնի Արաքսի մյուսափով։ Այսօր Բրյուսելում մեկնարկած Եվրամիության երկօրյա գագաթաժողովի բանաձևի նախագծում անդրադարձ կա նաև հայ-ադրբեջանական կարգավորմանը։ Եվրոպական խորհուրդը ընդգծում է իր շարունակական աջակցությունը առաջ մղելու Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կայուն և երկարաժամկետ խաղաղության հաստատմանը, հիմնված ինքնիշխանությունը, սահմանների անձեռնմխելիությունը և տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու սկզբունքների վրա։ Եվրոպական խորհուրդը ընդգծում է Ղարաբաղի հայերի իրավունքները և անվտանգությունը ապահովելու կարևորությունը, ներառյալ նրանց, ովքեր ցանկանում են վերադառնալ իրենց տները, աջակցում է Բրյուսելի նորմալացման գործընթացին և կողմերին կոչ է անում բարեխղճորեն ներգրավել և գործընթացն ավարտել այս տարվա վերջին։ Նշված է փաստաթղթի նախագծում, որի տեքստը Ազատություն ռադիոկայանի ձեռքի տակ է։ Մոսկվան ակնկալում է Երևանի հետ անմիջական շփումներում ամբողջական տեղեկատվություն ստանալ Wall Street Journal-ին տված հարցազրույցում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունների վերաբերյալ, մասնավորապես թե նա ինչ նկատի ունի խոսելով անվտանգության ոլորտում հարաբերությունների դիվերսիֆիկացման անհրաժեշտության մասին։ Այսօր ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, պատասխանելով լրագրողների հարցերին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան այսօրվա բրիֆինգում ասել է, թե այդ հարցազրույցում փորձ է արվում նսեմացնել Ռուսաստանի հետ Հայաստանի կապի նշանակությունը, Հայաստանի և հայաստանցիների անվտանգությունը ապահովելու հարցում ռուս զինվորականների և սահմանապահների դերը։ Անցած գիշերվա ընթացքում իսրայելական բանակը հատուկ գործողություն է իրականացրել Գազայի հատվածի հյուսիսային շրջանում, իսրայելական բանակի հետևակը և տանկերը մտել են Գազայի հատված և հարվածել ջիհադիստների ենթակառուցվածքներին և հրթիռներ արձակող նրանց դիրքերին։ Գործողությունից հետո իսրայելական ստորաբաժանումները վերադարձել են իսրայելական տարածք։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն հրաց շարունակում ենք ծրագիրի իշխանությունը Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված եւ Հայաստանում ապաստանած մարդկանց տալիս է ժամանակավոր պաշտպանության կարգավիճակ։ Ավելի քան 100,000 մարդ է ողբերգական պայմաններում ամեն բան թողել եւ հատել Հակարիի կամուրջը, իսկ դրանից առաջ էլ տասնյակ հազարավորներ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ էին եկել։ Մի կողմից որևէ կարգավիճակ ժամանակավոր անցումային միջանկյալ, ինչպես կուզեք կանվանեք, ավելի լավ է, քան կարգավիճակի բացակայություն։ Մյուս կողմից, սա նաև իրավական հանելուկ է, չէ՞ որ նրանք Հայաստանի անձնագրեր ունեն, Բաքվում հաճախ այդպես էլ ասում են, ինչ փախստականներ, նրանք ունեն ՀՀ անձնագրեր, նրանք կամավոր են հեռացել։ Ինչ է ժամանակավոր պաշտպանությունը։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Փախստականի կարգավիճակ Արցախից տեղահանվածներին կառավարությունն այսօր որոշում ընդունեց, որով արցախցիներին ժամանակավոր պաշտպանության տակ է վերցնում եւ նրանց օրենքի ուժով ճանաչում փախստական։ Արդարադատության նախարար Գրիգոր Մինասյանը ներկայացրեց, թե հատկապես որ խմբերն են այս կարգավիճակը ձեռք բերում։
Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության ռեգիստրի հաշվառումներով անցնող անձանց, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կամ Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս գտնվող այն անձանց, որոնց վերջին հաշվառման հասցեն եղել է Լեռնային Ղարաբաղը։
Փախստական են նաև Արցախում չհաշվառված, բայց այնտեղ ապրած ու այս սեպտեմբերին տեղահանվելուց հետո միգրացիոն ծառայությունում հաշվառվածները։
Խնդրեմ մեր հայրենակիցներին, եթե ազատ ժամանակ ունենան առաջիկայում կամ պետական որևէ գերատեսչության այդ շփումների շրջանակներում, այնուամենայնիվ այդ փաստաթուղթը վերցնեն։
Այդ փաստաթուղթը փախստականի անձը հաստատող վկայականն է, բայց առանց դրա էլ արցախցիներն արդեն իսկ ստացան այդ կարգավիճակը, նկատեց արտգործնախարարը։ Այս պահին արցախցիներն ունեն երկու ընտրություն՝ կամ մնալ փախստական, կամ ստանալ Հայաստանի քաղաքացիություն։
Մարդիկ այս կարգավիճակը ունենալով արդեն պետք է ընտրություն կատարեն, իրենք ունեն իրավունք դիմել ստանալու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն, դրանից բխող բոլոր հավելյալ իրավունքներով եւ պարտականություններով, այդ թվում եւ կենսաթոք շաք ստանալու, բայց նաեւ ըստ էության, որքան ես եմ հասկանում կամ պատկերացնում, օրինակ քաղաքացի դառնալով եւ եթե կենսաթոշակային տարիք կա եւ այդպես իրավունք կարող է ցակել, կենսաթոշակ ստանալով այլևս փախստականին ցուցաբերվող սոցիալական աջակցությունը կարծում եմ, որ տեղին չի լինի, էլի։
44-օրյա պատերազմից հետո Շուշիից, Հադրութից, Քաշաթաղից, Քարվաճարից տեղահանվածները բարձրաձայնում բողոքում էին փախստականի կարգավիճակ էին պահանջում։ Տարբերատյաններում նրանց պատասխանում էին, թե դուք Հայաստանի կապույտ անձնագրեր ունեք, դուք Հայաստանի քաղաքացի եք եւ փախստականի կարգավիճակ ունենալ չեք կարող։ Այսօր, սակայն, նույն կապույտ անձնագրով արցախցիներին Հայաստանի կառավարությունը օտարերկրացի է դիտարկում և նրանց առաջարկում է դիմելու Հայաստանի քաղաքացություն ստանալ, եթե ցանկանում են փախստական չմնալ։
Կապույտ անձնագրերը ես նշեմ, որ թե տարբեր միջազգային հարթակներում եւ թե նաեւ ներպետական ընթացակարգերում նշվել է, որ դրանք տրամադրվել են Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցներին որպես ճամփորդական փաստաթղթեր, որպիսի տարածքից դուրս գալու հետ կապված որևէ խնդիր չառաջանա։
Ներքին գործերի փոխնախարար Արփինե Սարգսյանի խոսքով կապույտ անձնագիրը քաղաքացություն վկայող փաստաթուղթ չէ։
Դա գյուտ է, դա գյուտ է, պետք է ասեմ, ամբողջ տեսության մեջ։
Ընդդեմ իրավական կամայականության կազմակերպության ղեկավար Լարիսա Ալավերդյանը զարմանում է։
Անշուշտ նրանք Հայաստանի քաղաքացիություն ունեին, ուրիշ նրանք ուրիշ քաղաքացիություն չեն ունեցել, եթե ունեցել են, թող բերեն այդ փաստաթուղթը։
Արցախցիներին փախստականի կարգավիճակ տալը համարում է հապճեպ որոշում, դրանով ասում է նրանք զրկվում են մի շարք իրավունքներից, օրինակ կենսաթոշակ չեն ստանա։
Հիմա իրեն ասում են, դու միջև չընդունես քաղաքացիություն, դու թոշակ չես ստանա։ Չի կարելի մարդուն զրկել այն իրավունքներից, որը ինքը ուներ արդեն։
Ըստ Ալավերդյանի, իրավունք չունեն քաղաքական պահանջներ ձևակերպել։
Օրինակ իրավունք չունեն, օրինակ կուսակցություն ստեղծելու կամ միջև անգամ կուսակցություն կամ քաղաքական շարժումներին մասնակցելու։ Ես այդտեղ միտում եմ տեսնում։
Այնինչ շեշտում է, արցախցիներն ունեն քաղաքական օրակարգ, որը նրա տպավորությամբ ոչ թե ներքաղաքական է ուղված Հայաստանի կառավարությանը, այլ պահանջ է Արցախի ապագայի հետ կապված։ Իրավապաշտպանն ընդգծում է արցախցիներին փախստականի կարգավիճակ տալով Հայաստանի իշխանությունն ինքը ծուղակի մեջ է հայտնվում։ Արցախցիները բանակ չպիտի զորակոչվեն, սահմանամերձ բնակավայրերում չպիտի ապրեն։
փախստականին չի կարելի զորակոչել։ Դա մեկ, երկրորդը փախստականին չի կարելի անվտանգության տեսակետից եւ նրան չվտանգելու համար բնակեցնել սահմանամերձ ինելան պետության հետ սահմանի, որի պես ուժի կիրառման դեպքում նրանք դուրս են եկել։
Ըստ Ալավերդյանի, արցախցիներին պետք էր ոչ թե փախստականի, այլ դրան հավասարեցված, բայց առանձնահատուկ կարգավիճակ տալ, հավասարակշռված իրավունքներով ու պարտականություններով։ Տարբեր երկրներում, ասում է, այդ փորձը կա։ Գերմանիան իր հայրենակիցներին ընդունեց հայրենակից փախստական կարգավիճակով։
Ես չգիտեմ այդ կարգավիճակի լավ վատ կողմերը, բայց մենք մի բանում համոզված եմ, որ բարյականապես հայազգը իրավունք չունի պաղստական կոչվելու։ Մեզ տարահանված կարգավիճակ տալը ավելի պատվավեր եմ համարում, քան փախստականին։
Արցախի Կոճողոտ գյուղի համայնքապետը տեղահանված բարի հետ կհարմարվեր, բայց փախստական հայը Հայաստանում մի տեսակ սազական չի համարում։ Հադրութի համայնքապետը այդ բարի մեջ նոր շանս է տեսնում։
Ու բազմաթիվ խնդիրներ կլուծի, հենց առաջինը այն, որ մենք միջազգային հարտակներում մեր կարգավիճակը Ղարաբաղի հետ կապված, Ղարաբաղ վերադարձի հետ կապված կարող ենք բարձրացնել։
Հայաստանում 2020 թվականից ի վեր շուրջ 140,000 արցախցի է հաստատվել, թե ինչ կտա իրենց այս կարգավիճակը, դեռ անորոշ է։ Շատերը դեռ տանիք ու զոհված հարազատի մասունք են փնտրում։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քանի դեռ չկա խաղաղություն, մարդկանց գլխին կախված է հրետակոծությունների ենթարկվելու, տուն ու տեղ թողնելու և բոկոտն փախուստի դիմելու վտանգը։ Դա գիտեն Հարավային Կովկասի նախկին խորհրդային ազգերը, բայց Անդորի փոխարեն սպառնալիքներ են հնչեցվում, վերլուծություններ են արվում, թե արդյոք մեկը կփորձի ներխուժել մյուսի տարածք և ուժով միջանցք պոկել։ Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ հավասարաչափ բարեկամական հարաբերություններ հաստատած Վրաստանում գումարվել է Մետաքսի ճանապարհի համաժողովը, որտեղ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խաղաղության խաչմերուկի մասին է խոսել։ Թբիլիսիում է նաև Ադրբեջանի վարչապետ Ալի Ասադովը։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Հայաստանի վարչապետն այսօր Թբիլիսիում Վրաստանի ու Ադրբեջանի գործընկերների հետ համաժողովում պատմեց ու մեծ էկրանի վրա ցուցադրեց, ինչպես է պատկերացնում խաղաղությունը տարածաշրջանում և ինչ է առաջարկում դրա դիմաց։
Մեր կառավարությունը մշակել և ներկայացնում է խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը որպես խաղաղության օրակարգի կարևոր մի մաս։ Այդ նախագծի առանցքային իմաստը Հայաստանի, Թուրքիայի, Ադրբեջանի, Իրանի իսլամական հանրապետության միջև կոմունիկացիաների զարգացումն է, ճանապարհներ, երկաթուղիներ, խողովակաշարեր, մալուխներ, էլեկտրահաղորդման գծեր նորոգելու, կառուցելու, գործարկելու միջոցով։
Փաշինյան այս ծրագրի իրագործման համար մի քանի սկզբունք առանձնացրեց. բոլոր ենթակառուցվածքները պետք է գործեն այն երկրների ինքնիշխանության և իրավազորության ներքո, որոնց տարածքով անցնում են։ Յուրաքանչյուր երկիր ինքը պետք է ապահովի բեռների, տրանսպորտային միջոցների, մարդկանց անցման անվտանգությունը, պայմաններն էլ պետք է լինեն հավասար ու փոխադարձ բոլորի համար։
Ուզում եմ վերահաստատել այս սկզբունքների հիման վրա տարածաշրջանային բոլոր կոմունիկացիաները կառուցելու Հայաստանի պատրաստակամություն։
Փաշինյանի խաղաղության համագործակցության կոչերին Ադրբեջանի վարչապետ Ալի Ասադովը իր երկար ելույթի միայն ավարտին արձագանքեց, այն էլ հպանցիկ։ Խաղաղության օրակարգի շուրջ բանակցություններից այս ամսվա ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ հրաժարված Ադրբեջանի կառավարության ղեկավարը պնդեց. Բաքուն է առաջինը Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման ուղված քայլեր նախաձեռնել և շարունակում է հավատարիմ մնալ խաղաղության պայմանագրի կնքման։ Ինչ վերաբերում է հաղորդակցությունների վերականգմանը, վարչապետ Ասադովը հայտարարեց, թե Բաքուն էլ է դրան կողմ, միայն թե հատուկ ընդգծեց նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության համաձայն։
Ադրբեջան 2020-ին 9-10 noyabrında imzalanmış beyanata esasen kommunikasyonların açılması.
Ադրբեջանը վաղուց հայտարարել է իր դիրքորոշումը եւ աշխատում է հաղորդակցությունների բացման հարցի շուրջ։ Համաձայն 2020 թվականին ստորագրված Եռակողմ հայտարարության, որպեսզի հաղորդակցությունները բաց լինեն, բայց դա միայն մեզնից չէ կախված։ Մենք պատրաստ ենք դրան, եթե մյուս կողմը ցանկանա։
Սիտուացիայը բիզիմ քիփայատ կդեր դիգեր իմկաններումս վար։
Մինչ այդ ադրբեջանցի պաշտոնյանները մեջբերելով նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը շարունակն գծում էին, թե Հայաստանը հանձնե առել անխոչնդոտ անցում ապահովել Ադրբեջանի ու Նախիջևանի միջև։ Հստակ չէ, սակայն թե Բաքվում այդ բարերի տակ կոնկրետ ինչ են հասկանում։ Այսօր սակայն մոտ 15 րոպե շարունակված ելույթում Ասադովը այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին որևէ բարձ ասաց։ Փոխարենը խոսեց Բաքվի մասնակցությամբ տարածաշրջանային էներգետիկ և լոգիստիկ նախագծերի մասին, ընդգծելով, որ Ադրբեջանը 5 հարևաններից 4-ի հետ օրինակելի տնտեսական առևտրային կապեր ունի, այդ շարքում հատուկ առանձնացնելով Վրաստանը։
Ադրբեջանն ու Վրաստանն այսօր ինչպես եղել է պատմության ընթացքում շարունակում են կամուրջ հանդիսանալ Եվրոպայի եւ Ասիայի միջև առևտրատնտեսական հարաբերություններում։ Մենք արդեն տեսնում ենք այս համագործակցության արդյունքները։
Չնայած տարածքային վեճերին եւ պետական սահմանների որոշ հատվածների շուրջ անորոշությանն ու սուր տարաձայնություններին, Բաքուն ու Թբիլիսին հաջողությամբ համագործակցում են էներգետիկայի, տրանսպորտի, տնտեսական ոլորտներում։ Վրաստանը Բաքվի համար կարևոր նշանակություն ունի ոչ միայն ադրբեջանական նավթը եւ գազը եվրոպական շուկաներ հասցնելու, այլ նաեւ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի միջև անխափան կապի ապահովման տեսանկյունից։ Հարևանների հաշտեցման մասին խոսեց նաեւ Վրաստանի վարչապետը։ Հայաստանի ներկայության պատճառով հրաժարվելով մասնակցել 3 գումարած 3 ձևաչափով հանդիպումներին Թբիլիսին սեփական խաղաղության նախաձեռնությամբ է հանդես եկել, անցած տարիներին փորձելով իր հարկի տակ հյուրընկալել հակամարտող հարևաններին։ Իրակլի Ղարիբաշվիլին այսօր դարձյալ հայտարարեց, Վրաստանը պատրաստ է օգնել Երևանին եւ Բաքվին կարգավորելու երկարամյա հակամարտությունը։
Մեր կառավարությունն առաջ է քաշել խաղաղ հարևանության նախաձեռնությունը։ Մեր հարևան եւ բարեկամ երկրների Ադրբեջանի եւ Հայաստանի հետ մենք պատրաստ ենք համագործակցել Հարավային Կովկասում վերջնական կայուն խաղաղություն հաստատելու համար։ Կայուն խաղաղությունը օգուտ կբերի մեր երկրին եւ ողջ տարածաշրջանին։
Վրաստանի կառավարության նախաձեռնած Մետաքսե ճանապարհ համաժողովն արդեն 4-րդ անգամ է անցկացվում, երկօրյա միջոցառման այս տարի մասնակցում են 10 երկրների 100-ավոր ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև ներդրողներ ավելի քան 60 երկրներից։
Վերջին օրերին Բաքվում եւ Անկարայում ալևս չեն ասում, թե Հայաստանը պարտավոր է բացել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը, որը կկապի Ադրբեջանի մայր տարածքը Նախիջևանի էքսկլավի եւ այնտեղից էլ Թուրքիայի հետ։ Հիմա առաջ է տարվում Իրանով ճանապարհի գաղափարը եւ Հայաստանին հասցեագրվում են կշտամբանքներ, թե չեք ուզում ավելի վատ ձեզ համար սրանից էլ հիմա կզրկվեք։ Ճիշտ է, Բաքվում գերադասում են չնշել, որ Իրանով երթուղին արտատարածքային չի լինի եւ չի վերահսկվի ռուսական ՖՍԲ-ի կողմից, բայց դժվար թե այնտեղ հրաժարվեն Զանգեզուրի միջանցք հասկացությունից։ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկն էլ այսօր ասել է, որ Հայաստանը այժմ հյուսիս հարավ միջանցքի մաս չէ, քանի որ վերջնական դիրքորոշում չի ձևավորել Մեղրիով ճանապարհի վերաբերյալ։ Միջանցքի թեման քննարկում է արևմտյան վերլուծական մամուլը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Զանգեզուրի միջանցքը կորցրել է իր գրավչությունը։ Նախորդին ամերիկյան պոլիտիկո հանդեսի հետ զրույցում նշել է Ադրբեջանի նախագահի արտաքին հարաբերությունների հարցերով օգնական Հիքմետ Հաջիևը, հավելելով, թե Բաքուն այդ ծրագիրը կարող է իրականացնել Իրանի հետ։ Մեր օրակարգի հիմքում ընդամենը երկկողմ գործակցության շրջանակներում տրանսպորտային կապերի հաստատումներ, եթե համաձայն են, մենք էլ ենք համաձայն, եթե ոչ, խնդիր չկա։ Այս ծրագիրը շարունակում է մնալ սեղանին, սակայն դրա իրագործման համար հայկական կողմը պետք է ցույց տա, որ ինքն իրոք հետաքրքրված է դրա կյանքի կոչմամբ, նշել է Հաջիևը։ Իսկ ադրբեջանցի ամենաազդեցիկ պատգամավորներից մեկը Միլի Մեջլիսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վարժողովում ադրբեջանական պատվիրակության երկարամյա ղեկավար Սամեդ Սեյիդովը, այն նույն ժամերին, երբ հրապարակվեց Պոլիտիկոյի հոդվածը, X նախկին Twitter սոցիալական ցանցում գրել է. Մի հին արևելյան ասացված կա, որևէ մեկը մարդու համար այնքան խնդիր չի կարող ստեղծել, որքան ինքը մարդը։ Հայաստանն առաջնորդվեց հենց այս տրամաբանությամբ, հրաժարվելով Զանգեզուրի միջանցքից և կորցնելով տարածաշրջանային տրանսպորտային ցանցին մաս կազմելու վերջին հնարավորությունը, գրել է ադրբեջանցի պատգամավորը, որն է Բաքվից հնչող հայտարարությունների տոնայնության նման կտրուկ փոփոխության պատճառը։ Կարնեգի հիմնադրամի կայքում հրապարակված հոդվածում Իրանին առնչվող խնդիրները լուսաբանող ամենահայտնի ռուսաստանցի լրագրողներից ու փորձագետներից մեկը, Նիկիտա Սմագինը, փորձում է պատասխանել այս հարցին, գալով եզրակացության, որ Թեհրանը Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև ի վերջո ընտրություն է կատարել հոգուտ Բաքվի։ Իրանը ադրբեջանական հարաբերությունների ջերմացման առաջին նշույլներն իհայտ եկան ամռանը, երբ հուլիսի 5-ին Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը ժամանեց Բաքու և հանդիպեց ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, գրում է Կարնեգիի փորձագետը, նկատելով. Երկխոսություն նախաձեռնելու փորձը հաջողությամբ սակվեց, փոխվեց ռետորաբանությունը, դադարեցին փոխադարձ մեղադրանքներն ու սպառնալիքները։ Սմագինի խոսքով հենց Աբդոլահյանի այցից հետո էր, որ երկու երկրների պետական լրատվական գործակալությունները հայտարարեցին Բաքվում և Թեհրանում խտակցական կետեր բացելու մասին։ Նաև պայմանագիր ստորագրվեց Աստարա գետի վրայով անցնող ավտոմոբիլային կամրջի շինարարությունն ավարտին հասցնելու մասին։ Սեպտեմբերին արդեն ադրբեջանի նախագահի խորհրդական Հիքմետ Հաջիևը հայտարարում էր, որ իր երկիրը Իրանից դրական ազդակներ է ստանում, իսկ նրանից հետո, երբ Բաքուն կարողացավ հասնել Լեռնային Ղարաբաղի հայկական չճանաչված հանրապետության պաշտոնական լուծարմանը, Թեհրանի հետ կոնֆլիկտ նստեյության սպառվեց, կարդում ենք Կարնեգիի հոդվածում։ Իրանը վերանայեց իր մոտեցումները, հասկանալով, որ Կովկասում նոր աշխարհակարգ է, Թեհրանին սպառնում էր պարտված երկրի հետ դաշինքի մեջ հայտնվելը, մի իրավիճակում, երբ տարածաշրջանում այլևս գերակա դեր ունեին իր հանդեպ թշնամաբար տրամադրված Բաքուն և Անկարան, պնդում է Կարնեգիի փորձագետը։ Սմագինի համոզմամբ, ի դեպ, Թեհրանի հոգուտ ադրբեջանի այս ընտրությունը պայմանավորված էր նաև սեպտեմբերին Հայաստանում անցկացված համատեղ հայ-ամերիկյան զորավարժություններով։ Իրանական իշխանությունները բազմիցս էին հայտարարել, որ իրենց համար արտատարածաշրջանային ուժերի զինվորականների ներկայությունը երկրի սահմանների մոտ կարմիր գիծ է, գրում է Սմագինը։ Վերլուծության հեղինակի խոսքով, այս բոլոր գործոններից բացի, Թեհրանի համար շատ կարևոր էր տարածաշրջանային տարանցիկ ծրագրերին մասնակցելը, թե քաղաքական և թե տնտեսական տեսանկյուններից ելնելով։ Նախկինում Թեհրանը դեմ էր Զանգեզուրի միջանցքին, քանի որ չէր ցանկանում ադրբեջանական կողմին հանձնել Հայաստանի հետ սահմանի վերահսկողությունը։ Բաքուն և Թեհրանը, սակայն, կարծես թե կարողացել են փողզիջման գալ, պայմանավորվելով, որ երկաթուղին մասնակիորեն անցնելու է նաև Իրանի տարածքով։ Այդպիսով, Թեհրանը իրավիճակի վերահսկողության համար հավելյալ հնարավորություններ կստանա, ինչը իրանցիներին ձեռնտու է, նշում է ռուսաստանցի իրանագետը, պնդելով, որ եթե նախագիծը կյանքի կոչվի, ապա Իրանը թե Թուրքիայով ելք կստանա դեպի միջերկրական ծով, թե Ադրբեջանով երկաթուղային հաղորդակցություն դեպի Ռուսաստան։ Բաքվի հետ անհեռանկարային վեճերի փոխարեն Թեհրանը որոշեց համակերպվել տարածաշրջանում ձևավորված նոր կանոնների հետ և օգուտներ քաղել դրանցից։ Իր վերլուծությունն այսպես է եզրափակում Քարնեգի հիմնադրամի փորձագետը։
Հայաստանի վարչապետի վերջին ժամանակաշրջանի մեկնաբանությունները հետս հետ ավելի են զայրացնում հյուսիսային դաշնակցին, և նա կարող է այսպես մտածել, ինչպիսի հանդգնություն, պստիկ, թույլ, կախյալ, պարտված երկիր, որտեղ մեր առաջ միշտ կարմիր գորգեր են փռել, աղուհացով երկու պարով ընդունել, տարել են Սևան, Գառնի Գեղարդ, Էջմիածին, հիմա համարձակվում են այլ դեպի Արևմուտք։ Այդքան ուղիղ իհարկե չեն ասում, բայց նրանց առաջատար հեռուստաքարոզիչների խոսքում դա նկատվում է։ Ակնարկ է արվում, թե խաղաղության բանալին ոչ թե Բրուսելում է, այլ Մոսկվայում։ Արդյոք սա կարող է հանգեցնել ծանր հետևանքների։ Օրենսդիրների կարծիքների մասին հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Մեդևյանը։
Պետք է փորձենք մեր միջավայրը դարձնել անվտանգային առումով հնարավորինս
Իշխանական պատգամավորները չեն շտապում ասել, արդյոք Հայաստանը ռազմավարական նոր դաշնակցի փնտրտուքի մեջ է։ Ամերիկյան Wall Street Journal-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, Հայաստանը նոր գործընկերներ է փնտրում, քանի որ Մոսկվան զախողել է իրագործել դաշնակցային վարտավորությունները հայաստան-ադրբեջանական ներխուժումների Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ Ադրբեջանի վերահսկողության հաստատման ժամանակ։ Փաշինյանը հավելել է, նույն այդ պատճառով Հայաստանում ռուսական ռազմաբազայի ներկայության մեջ որևէ առավելություն չի տեսնում, բայց հանելու շուրջ էլ քննարկումս նրա չկա։
Ահա այս իրադրությունները մեզ բերել են մի որոշմամբ, որ մենք պետք է անվտանգային ոլորտի մեր հարաբերությունները դիվերսիֆիկացնենք, և մենք հիմա փորձում ենք դա անել։
Վարչապետի կուսակիցներից Արուսիա Ջուլհակյանը խորհրդանում իր կարծիքը ներկայացրեց։ Պարտադիր չէ, որ խոսքը հենց ռազմական նոր դաշինքի մասին լինի, կարող է լինել գործընկերություն ու ոչ միայն ռազմական։ Խաղաղությունը հարևանների հետ, անվտանգության ապահովման կարևոր երաշխիքներից մեկն էլ իշխանական պատգամավորը դա համարեց։ Վարչապետի հայտարարություններից հետո դժվարացավ կանխատեսել ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանի արձագանքը, որի հետ հարաբերությունները վերջին շրջանում անթակույց սրված են։
Պետք է անվտանգային այլ բաղադրիչներ գտնենք մեզ համար, դա կլինի թե զենքի տեսքով, սպառազինության տեսքով, ինչպես օրեր առաջ տեսանք Ֆրանսիայի հետ ունեցած պայմանավորվածությունը, դա կարող է լինել հենց Եվրամիության դիտորդական առաքելության տեսքով, որը կարող է անվտանգության բնագավառում զսպող գործոն հանդիսանալ, դա օրինակ կլիներ արդեն իսկ այդքան քննարկված և չարաշրկված Հռոմի ստատուտը մի փոքր մասով անվտանգային կոմպոնենտ ապահովելու համար, այսինքն միայն ռազմական բաղադրիչ չէ, որ կարող է ապահովել անվտանգությունը։
Եվ անվտանգային, և արտաքին քաղաքականության, ուրեմն բալանսավորված քաղաքականություն ենք վարում ապահովելու Հայաստանի Հանրապետության պետական շահը։
Իշխանությունների պնդումները ընդդիմադիրներին չեն համոզել, նրանք մտահոգված են։
Փաշինյան ու իր խմբակը առկա դաշնակցի և գործընկերների հետ հարաբերությունները դոր թու պեժ են արել, հիմա նոր գործընկերներ են որոնում։
Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած ՀՀԿ-ից պատգամավոր Հայկ Մամիջանյանն ասում էր, որպես Հայաստանի քաղաքացի միշտ չէ, որ գոհ է ռազմավարական դաշնակցի արձագանքներից, նոր սպառազինության ձեռքբերումն էլ ողջունում է, բայց
լայքի խաթեր երկիրը վտանգի տակ դնելը, երբ որ դաշնակցի կամ գործընկերոջ մասին հրապարակային ինչ-որ բան ես ասում, անձնապես քեզ չեն պատասխանում, դու չես դրա համար պատասխանատվություն կրում, պետությունն է կրում։
Հայաստանը նոր պայմանագրով պաշտպանական զենք կգնի Ֆրանսիայից, 44-օրյա պատերազմից հետո նաև Հնդկաստանի հետ է ռազմատեխնիկական ոլորտում համագործակցում մանրամասներ, սակայն այս դեպքում պաշտոնական աղբյուրները չեն բացահայտում։ Իսկ Ռուսաստանից զենք ձեռք բերելը ըստ իշխանական պատգամավորների վերջին տարիներին անհնար է դարձել։
Դու բանկոմատ չես, որ փող մենակ տաս։ Եթե զենք չեն վաճառում, դա քո մեղքն է, որտեղ միջև քեզ 30 տարի վաճառում էին, անվճարել էին տալիս, իսկանդերել էին տալիս։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավար պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը, ողջունելով անվտանգային դիվերսիֆիկացիան, մեկ այլ շեշտադրում արեց։
Հաշվի առնելով, որ Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ մենք ունենք հակառակորդի թշնամական դերևս իրավիճակ, հա, մեր ռազմավարական գործընկերությունը Ռուսաստանի Դաշնության հետ պետք է շարունակական լինի, մենք հապ կանդամենք և հատկապես մենք պետք է լուրջ հարաբերություններ ձևավորենք մեր հարավային հարևանի Իրանի Իսլամական Հանրապետության։
Մեկնաբանելով առաջնորդների բրյուսելյան հետաձգված հանդիպումը, իշխանական պատգամավոր Արուսիա Ջուլհակյանը կարծիք հայտնեց, Ալիևը խուսափում է արևմտյան հարթակից, իսկ Փաշինյանի առաջնորդած ուժն այս պահին, ըստ պատգամավոր Արթուր Հովանիսյանի, հենց այդ հարթակն է նպաստավոր համարում։
Արևմտյան հարթակում Ալիևը իրեն շատ հարմարավետ չի զգում և ինքը տեսնում է, թե արևմտյան հարթակում արևմտյան կոնսենսուսը, որն է խոսքն այդվում Գրանադայի հայտարարությունն է, որին ինքը արդեն իսկ մեծ հաշվով համաձայնվել է, այն որ չի գնացել, չի ներկայացել և չի ստորագրել, դա դեռ չի նշանակում, որ ինքը դրան համաձայնություն ժամանակին չի տվել, այդ թվում և Պրահայում, բայց այս պահին փորձում է խուսանավել, և այստեղ մեր արևմտյան գործընկերները կարծում եմ մեծ անելիք ունեն մեր ոչ այդքան կառուցողական գործընկերոջը կառուցողականության դաշտ բերելու և հիշեցնելու, ինչի համար ենք մենք բոլորս այստեղ հավաքվել։
Ալիերի առանց գնալու էլ հակահայկական որոշումներ են կայացվում։ Լսվում հաղթել են Գրանադա։ Առնվազն անկլավների մասով անասելի խոցելիություն է ստեղծվել։ Վտանգի առաջանում երկու միջպետական կարևորագույն ճանապարհի կորստի։
Երեք Հայաստանի արտգործնախարարներ ասել, թե Ալիևը Բրյուսել մեկնելու ժամանակ չի գտել, նոր հանդիպման ժամկետը չի հրապարակվել։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կրեմլը ակնարկում է, թե ցանկանում է Հայաստանի ղեկավարների տեսակետները ըմբռնել ոչ թե արևմտյան մամուլի, այլ ուղիղ շփումների միջոցով։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Երեք Հայաստանի գործերի ժամանակավոր հավատարմատարը կանչվել է Ռուսաստանի արտգործնախարարություն, մեջբերում Ռուսաստանի դեմ հայկական լրատվամիջոցների օդիոս հրապարակումների առիթով, այսօր հայտնել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակը։ Կրեմլը իր հերթին հայտարարել է, թե պարզաբանումներ է ականկալում Երևանից Նիկոլ Փաշինյանի վերջին հարցազրույցի վերաբերյալ։ Վարչապետը երեկ ամերիկյան Wall Street Journal-ի հետ զրույցում խոսել էր դաշնակիցների փնտրտուքից ու հարցականի տակ դրել Հայաստանում տեղակայված Ռուսական բազա նպատակահարմարությունը։
Մենք հակված չենք The Wall Street Journal-ին ընկալել որպես աղբյուր, այնպես որ պետք է դեռ հասկանալ, թե կոնկրետ ինչի մասին էր նա խոսում։ Հուսով ենք, որ պարոն Փաշինյանը եւ իհարկե հայ բարեկամների հետ շփումներում կստանանք ոչ թե եկատություն այս հարցի վերաբերյալ։
Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը, սակայն, արդեն պարզել է, Հայաստանի իշխանություններին սադրում են արևմտյան լրատվական գործակալությունները։
Ну, мы видим, как западные средства массовой информации буквально насилили на представителей официального Еревана։
Մենք տեսնում ենք, թե ինչպես են արևմտյան լրատվամիջոցները բառացիորեն նստում պաշտոնական Երևանի ներկայացուցիչների ականջին, նրանցից կորզելով սադրիչ հարցերի պատասխանները։ Ցավոք նման սադրանքները տեղ են հասնում, մեզ էլ հաճախ սադրիչ հարցեր են տալիս։ Մենք նախընտրում ենք պատասխանել, որ մեր հարաբերություններում առկա խնդիրները, մասնավորապես Հայաստանի հետ, լուծում ենք երկկողմ շփումներում։
Մի ռիշեն պատուստարոնիմ կանալամ։
Զախարովան կրկին շեշտել է, թե Ռուսաստանը հայկական տնտեսության հիմնական ներդրողն է եւ որ ռուսական շուրջ 4,500 ընկերություն է աշխատում Հայաստանում, որոնք ամենախոշոր հարկատուներն են։ Ռուս սահմանապահներն էլ նրա խոսքով պահանջված են Հայաստանում, քանի որ Երևանը չի կարգավորել հարաբերությունները հարևանների հետ։
Մեր սահմանապահները կանխում են հայ-թուրքական սահմանի չարտոնված հատումը, մաքսանենք ապրանքների տեղափոխումը հայ-իրանական սահմանով։
Ինչ վերաբերում է քննադատությանը ռուս խաղապահների հասցեին, որոնց ներկայությամբ Արցախը մի քանի օրում գրեթե ամբողջությամբ հայեթափվեց, Զախարովան պնդել է, եթե նրանք չլինեին, ավելի վատ կլիներ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը, սակայն, չի հստակեցրել, այդ դեպքում ինչու էին խաղապահները Ղարաբաղում տեղակայվել։
Положение дел в регионе с осени 2020 года могло бы развиваться по гораздо более драматичному для Еревана сценарию.
Ինչ վերաբերում է մեր խաղապահներին, ապա եթե նրանք չլինեին, զարգացումները 2020 թվականի աշնանից սկսած ավելի դրամատիկ կլինեին Երևանի համար։ Հատկապես այն բանից հետո, երբ Հայաստանի իշխանությունը հրապարակավ ճանաչեց Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում։
Ղարաբաղը Ադրբեջանը։
Այս ամսվա սկզբին թուրք լրագրողներից մեկը Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակից հետաքրքրվել էր. «Կմնա արդյոք ռուսական բազան Հայաստանում հայ-ռուսական խորացող լարվածության այս ֆոնին»։ Զախարովան հիշեցրել էր, միջպետական համաձայնագրով Գյումրիի ռազմակայանը հայ-թուրքական սահմանին է տեղակայվել մինչև 2044 թվականը եւ որ այդ փաստաթուղթը դեռ ոչ մեկը չի չեղարկել։ Պետդումայի պատգամավոր Կոնստանտին Զատուլինի կարծիքով նաեւ Ռուսաստանն է մեղավոր, որ այսօր Հայաստանում ռուսական ռազմակայանը հանելու հարցը օրակարգ է մտել։
Ռուսաստանը խաղապաներ բերեց, բայց չօգտագործեց նրանց, երբ Ադրբեջանը խախտումներ թույլ տվեց եւ արգելափակեց Լաչինի միջանցքը։
Հիմա Ադրբեջանն ու Հայաստանը Ռուսաստանին դուրս են մղում տարածաշրջանից, ասում է Պետդումայի ԱՊՀ հարցերով հանձնաժողովի ղեկավարի տեղակալը։ Պաշտոնական Մոսկվան միջդեռ վստահությամբ պնդում է, թե շարունակում է շփումները հայկական կողմի հետ, ինչպես նաև միջնորդությունը Բաքվի եւ Երևանի միջև խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու համար։
Ուստի մենք շարունակում ենք շփումները երկխոսությունը մեր հայ ընկերների հետ, եւ մենք դա անելու ենք հետագայում, մենք ունենք շատ ծավալուն օրակարգ։
Երկկողմ պաշտոնական հաղորդագրություններում, սակայն, ուղիղ շփումների մասին որևէ բառ չկա։ Շաբաթվա սկզբին, օրինակ, Հայաստանի արտգործնախարարը Թեհրանում 3 գումարած 3 ձևաչափով բանակցություններում հանդիպել էր Իրանի նախագահի, Թուրքիայի արտգործնախարարի, ոչ ֆորմալ զրույց ունեցել Ադրբեջանի պաշտոնակցի հետ, Ռուսաստանի արտգործնախարարի հետ բանակցությունների մասին, սակայն, չի հաղորդվել։ Զուգահեռ նախորդին Մոսկվան հայտարարեց, թե հեռախոսազրույց է կայացել Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների միջեւ։ Սա Բայրամով Լավրով երկրորդ հեռախոսազրույցն է վերջին 1 շաբաթվա ընթացքում։ Հայաստանի գործընկերոջ հետ Սերգեյ Լավրովի հնարավոր զրույցի ու շփումների մասին հաղորդումներ չեն եղել։ Այսօր Մարիա Զախարովան շեշտել է, Մոսկովյան հարթակից հրաժարվում է Երևանը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակը հայտարարել է, որ եթե Հայաստանը քաղաքական կամք դրսևորի, Մոսկվան պատրաստ է արտգործնախարարների եւ առաջին դեմքերի երրակողմ հանդիպումներ կազմակերպել։
2008-ի մարտի 1-ի ողբերգության գործով Կարամբաստանյալ նախկին բարձրաստիճան ոստիկան Գեղան Պետրոսյանը մեղադրվել է Զաքար Հովանիսյանի սպանության համար, բայց դատախազը վճռել է դադարեցնել մեղադրանքը։ Մեղադրող կողմը օրենքի ուժով էր հարկադրված որևէ վճիռ կայացնել։ Ինչու՞, կպատմի Նաիրա Բուլղադարյանը։
Դատախազությունն անմեղ է ճանաչել մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ ոստիկանության շտաբի նախկին պետ Գեղան Պետրոսյանին։ Նա միակներ, ում մեղադրանք էր առաջադրվել կոնկրետ սպանության, ցույցերի ժամանակ Զաքար Հովանիսյանին կյանքից զրկելու համար։ 4 տարվա քննությունից հետո, սակայն, իրավապահները որոշել են գործը փակել։
Դատախազը որոշում է կայացրել 2023 թվականի հոկտեմբերի 10-ին համայն քրեական հետապնդումը դադարեցնելու մասին։
Գործը հսկող դատախազ Հայկ Հովանիսյանը պատճառաբանել է, թե բավարար ապացույցներ չկան, որ մարտի 1-ին ոստիկանության շտաբի նախկին ղեկավարն է սպանել 31-ամյա Զաքար Հովանիսյանին, փոխանցեց փաստաբան Վաղարշակ Գևորքյանը։ Միջդեռ հեղափոխությունից հետո, երբ այդ մեղադրանքն առաջադրվեց, հատուկ քնչական ծառայության ղեկավար Սասուն Խաչատրյանն ազատության հարցին ի պատասխան խոսել էր ապացույցների մասին, ավելին պնդել, թե այս գործը կբերի մյուս սպանությունների շղթ հայական բացահայտման։
Բայց դուք ունեք ապացույցներ, որ հենց իրեն կցված այդ ատրճանակից է ինքը կրակոցն արձակել և սպանել Զաքար Հովանիսյանին։
Ես այս պահին նախաքննության շահերից ելնելով այդ հարցին չեմ ցանկանում պատասխանել, որ կա ապացույցների բավարար համակցություն, դա ակնհայտ։
Ապացույցների փոփոխության հանգամանքը այս մասով նա նույնպես լռում է, ոչինչ չի ասում, որովհետև տեսակետներ կային, որ նա կարծես թե ընդունել է, որ իսկապես վարկուշները փոխվել են, կեղծվել են ապացույցները։
Չեմ ցանկանում մեկնաբանել, կրկին ասում եմ, որ բաց աղբյուրներում այդ մասին տեղեկատվություն կա, որը ես չեմ հերքում։
Իսկ հաշվի առնելով Գեղան Պետրոսյանի նաև առաջադրված մեղադրանքը, սա առաջին գործն է սպանության հետ կապված, կարող ենք սա ասել, որ կբերի շղթայաձև նաև մյուս սպանությունների բացահայտմանը։ Ի վերջո 11 տարի որևէ մեկը մեղադրված չի եղել սպանությունների գործում։
Ես հույս ունեմ, որ հենց այդպես էլ կլինի։
Ինչ է ձեզ օգնեց, որ 11 տարի անց ի վերջո կարողացավ հատուկ քնչական ծառայությունը սպանությունների գործի հետ կապված որոշակի առաջընթաց ունենալ։ Որ գործոնը ձեզ օգնեց։
Կարծում եմ հետևողական աշխատանքը միանշանակ իր արդյունքը տալիս է։ Իմ դիտարկումներից է, որ աշխատանքը դա էներգիայի պես մի բան է, այն անհետ չի կորում երբեք, ինչ որ արդյունք տալիս է։ Կարող է այդ արդյունքը լինել տեսանելի, շատ տեսանելի, քիչ տեսանելի, բայց որ արդյունք տալիս է, դա անպայման։
Նշում են, որ քանի որ շատ տարիներ են անցել, 10 տարի է անցել, 8 տարի է անցել, ապացույցներ այլևս չկան, գոյություն չունեն։
Դե հիմա մենք ապացույցներ ձեռք ենք բերել։
Թե ուր են անհետացել այս ապացույցները, գլխավոր դատախազությունը չի պարզաբանում։ Ազատության հարցին իրավապահները դեռ չեն արձագանքել։ Ըստ նախաքննության, Զաքար Հովանիսյանը սպանվել էր հրազենային վնասվածքից Մաշտոցի Պողոտայի շուկայի մոտ։ 2019 թվականին պաշտպանն էր դատարանում պատմել, որ բարձրաստիճան ոստիկանի դեմ ցուցմունք տվող վկա է ի հայտ եկել։ Ավելին, մարտի 1-ի գործով փաստահավաք խմբի անդամ, այժմ սահմանադրական դատարանի դատավոր Սեդա Սաֆարյանը հեղափոխությունից հետո ազատությանն ասել էր, Պետրոսյանը ժամանակին ցուցմունքներ է տվել ոստիկանության կողմից կրակ բացելու վերաբերյալ, սակայն նախկին իշխանությունները դրանք չեն քննել։
Գեղան Պետրոսյանը եւ 2008 թվականի եւ 2018 թվականի հարցակնություններում իրենց կողմից կրակելու, իրենց կողմից հրաման տալու եւ կրակելու եւ մնացած հանգամանքների կապակցությամբ ցուցմունքներ տվել են։ Ուղղակի քննիչները չեն գնացել այդ ցուցմունքին, հետեւողական չեն եղել, բայց որ կրակեցիք, հա, որևէ մեկին կպավ, չկպավ, ինչ եղավ, չեղավ, անվերջ ասում ա, դե քանի որ հարկադրված էինք, Այդ իրավիճակից մենք ստիպված, չգիտեմ, հրահանգ տվեցինք կրակել։
Նախկինում մարտի 1-ի փաստահավաք խմբի անդամ այս գործով տժողների շահերի ներկայացուցիչ Սաֆարյանը 2019 թվականին նաև ազատությանն ասել էր։ Գեղամ Պետրոսյանը հեղափոխությունից առաջ եւ հետո միմյանց հակասող ցուցմունքներ է տվել։
Երբ որ հիմա նայում ենք, թե 2018 թվականին ինչ զենք տեսակներ են ասել, իսկ 2008 թվականին ինչ են ասել, դու տեսնում ես, որ զենքեր են եղել ոնց վերաբերյալ տեղեկություններ դիտավորյալ չեն տվել։ Հա, ինչու՞ չեք ասել, այդ դեպքում ինչու՞ չեք ասել։ Չեք ասել, որովհետև դուք գիտեք, որ այդ զենքից խնդիր կարա լինի, ձեր համար խնդիր, օբյեկտիվ ապացույց կարա ձեր կերպի։
Ավելին, սահմանադրական դատարանի դատավոր նախկին փաստաբան խմբի անդամ Սաֆարյանը պնդել էր, թե Գեղամ Պետրոսյանը հեղափոխությունից հետո ցուցմունք է տվել, որ գործը քննող քնչական խմբի նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանի հետ ապացույցներ է կեղծել, փամփուշներ փոխել։ Ինչպես է այդ դեպքում նրա դեմ հարուցված գործը կարճվել, ինչու այդ ցուցմունքները հիմնավոր չեն համարվել, իրավապահները չեն մանրամասնում։
Մենք կարող ենք ասել, որ մարտի 1-ի գործը ըստ էության ամբողջ ծավալով բացահայտված է։
2018 թվականի հեղափոխությունից հետո Փաշինյանը հայտարարեց մարտի 1-ի քննությանը նոր թափ հաղորդելու մասին։ Մեղադրանք առաջադրվեց մոտ 1 տասնյակ նախկին պաշտոնյաների, այդ թվում երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, նախկին գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանին, նախկին ոստիկանապետ Ալիքս Սարգսյանին, քնչական խմբի նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանին, ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության նախկին պետ Հայկ Միլիտոնյանին, նրա տեղակալ Հովհանես Թամամյանին ու նախկին փող ոստիկանապետ Ալեքսանդր Աֆյանին։ Բոլորն էլ այժմ ազատության մեջ են։ Մասնարթարացվել է, մյուսներն էլ հեռացել են երկրից։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բեմադրիչի վառ երևակայության շնորհիվ Քրիստոսից առաջ 782 թվականից ցատկել 2023-ի հոկտեմբերի 10-ի Երևան էին հասել Մենուայի որդի արգիշտի առաջինի զինվորները։ Ճոխ միջոցառում էր ի բարօրություն Բիայնիլի երկրի։ Մինչդեռ նույն օրը տասնյակ հազարավոր շփոթված, ահաբեկված արցախցիներ դեգերում էին փողոցներում, փորձելով լուծել կացարանի սնունդի դեղորայքի հարցերը։ Մայրաքաղաքը իհարկե նրանց օգնել է, բայց գուցե հնարավոր էր անել ավելին։ Լսենք Նարին Եղալեչյանի հաղորդումը։
Երևանի ավականու այսօրվա նիստն անցավ լարված մթնոլորտում։ Ընդդիմադիր Գրիգոր Երիցյանը հաշվետվություն պահանջեց, ինչու է երևանցիների գրպանից կատարված վճարներից ավելի քան 87 միլիոն դրամը ծախսվել քաղաքապետի ուրարտական ոճով երթմնակալության վրա, այն էլ մեկ անձից գնման եղանակով, որը կոռուպցիոն ռիսկեր է պարունակում։
Այս չհիմնավորված ծախսը կատարվել է այն հումանիտար աղետի օրերին, երբ միայն Երևանում ապաստանել է 35,000 բռնի տեղահանված անձ Արցախից։ Խնդրում եմ հստակ նշել, թե մինչ օրս Երևանի քաղաքապետարանը որքան գումար է տրամադրել Երևանում ապաստանած արցախցիների կարիքների լուծմանը։
Ավինյանն այս հարցին այդպես էլ չարձագանքեց, չպատասխանեց նաև Երիցյանի հարցին, թե Երևանում ապաստանած արցախցիներին աջակցելու համար քաղաքապետարանը որքան գումար է տրամադրել։
Երևանի քաղաքապետարանը ամենաինտենսիվ կերպով սկսած այդ անձանց տեղափոխման հարցից ունեցել է ամենաակտիվ մասնակցությունը։ Այդ աշխատանքները մինչև այսօր Երևանի քաղաքապետարանը շարունակում է։
Ծախսերի նպատակահարմարությունից բացի ազգային առաջընթացը, որը մեծությամբ երկրորդ ուժն է քաղաքապետարանում, հարցականի տակ է դնում նաև առաջին նիստի իրավազորության հարցը։ Երթմնակալության օրը ընդդիմադիրները քաղաքապետարան չէին եկել, քվորում չի եղել։ Նորընտիր Տիգրան Ավինյանը հակադարձեց, այդ նիստը միայն արարողակարգային էր, որևէ որոշում չի ընդունվել։
Այնպես որ այս հարցը իրապես արհեստական է։
Ազգային առաջընթացն այսօր էլ հորդորեց ընդդիմադիր մյուս ուժերին բոյկոտել նիստն ու թույլ չտալ, որ ընտրություններում 32% ստացած քաղաքացիական պայմանագիրը որոշում ներկայացնի։ Առաջինն իրենք դահլիճից դուրս եկան։
Չգրանցվել որևիցե փող քաղաքապետի քվեարկությանը, հետևաբար չի ապահովի քվորում կոնկրետ քվեարկության համար, եւ նիստը չի կայանա, եւ իշխանությունները չեն ձևավորվի։
Հանրային ձայնը, սակայն, հորդորն անտեսեց դահլիճում ներկա 5 անդամներով փող քաղաքապետերի ընտրությանը ձեռնպահ քվեարկեցին։
Գային դեմ քվեարկեին, գուցե ավելի ազնիվ լիներ, քան գային այստեղ ինչ որ ներկայացում մանեն, սովորել են լայվերով խոսելուց, կարող էին նույնը ասել լայվերով եւ չգային հասնեին այստեղ։ Իմաստը չեմ հասկանում, ինչու քայլեր անելու եւ ապա այդ քայլերի համար ուրիշին մեղադրելու։
Արդյունքում 4 փող քաղաքապետերից 3-ն ընտրվեցին իշխող քաղաքացիական պայմանագրից, մյուսը քաղաքացիական պայմանագրի հետ կոալիցիա կազմած հանրապետություն կուսակցությունից։ Խմբակցության ղեկավար Անի Խաչատրյանից հետաքրքրվեցին քաղաքապետի թեկնածու Արտակ Զեյնալյանն ինչու մնաց ավականու անդամ, եւ ճիշտ են շրջանառվող տեղեկությունները, որ հաջորդ աշխատավայր հարցերը սահմանադրական դատարանն է լինելու։
Ամենայնդեպս ավականու անդամը մանդատը դնելու մտադրություն դեռ չունի։ Եթե գան ինչ-որ բան, ես չեմ կարող ասել, միգուցե պարոն Զեյնալյանը գնում է օրինակ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, ես չեմ կարող ասել ինչ կլինի հետո։
Իշխող քաղաքական թիմն ինչպես է որոշել, որ արտակարգ իրավիճակների նախկին նախարար քաղաքապետի ընտրություններում ԿՊՇՏԱԲ-ի ղեկավարած Արմեն Փամբուխչյանը լինի քաղաքապետի առաջին տեղակալը։ Նախարարի պաշտոնից հետո արդյոք սա պաշտոնի իջեցում չէ։
Ես քաղաքական գործիչ եմ, իմ նախարարից փակվել եմ, քաղաքական թիմը ժամանակինս տեսել է նախարարի պաշտոնում։ Ներկապոլում ունեցել ենք Երևանի ընտրություններ, ես գլխավորել եմ շտաբը, եղել եմ երկրորդ համարը, եւ ինձ համար կարևորը այն ծառայություններն է, որը որ պետք է մատուցենք։
Այսօր նիստին կրկին ներկա չէին Հայկ Մարությանն ու ընդդիմադիր Մայր Հայաստան Դաշինքը, Անդրանիկ Թևանյանի գլխավորությամբ։ Մարությանն ըստ կուսակիցների հաջորդ նիստերին կգա, ինչդեռ Մայր Հայաստանի դեպքում հստակ չէ, նրանք ավականո աշխատանքներին կմասնակցեն։ Դաշինքի ղեկավարն այսօր էլ մեր հեռախոսազանգերին չպատասխանեց։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ահա մի պատմություն Արցախահայի ոդիսականը, դեռևս դժվար է, սակայն կա աշխատանք գտնելու մեծ ցանկություն։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի փոքրինչ երաժշտական նրբերանգով հաղորդումը։
Դե այս պահին որևէ աշխատանք չունեմ, պատերազմը սկսվելուն պես դադարեցվեցին իմ այդ երկու աշխատանքները։
Նախադրութից 3 տարի անցել Ստեփանակերտից տեղահանված Մարաթ Հարությունյանին երաժշտությունն է օգնում առաջ շարժվել, չընկճվել, հարմարվել նոր իրավիճակին։ Երևանի կոնսերվատորիան ավարտած ու այնուհետև Արցախում ավելի քան 10 տարի երաժշտական տարբեր կրթօջախներում ժողովրդական երգ դասավանդող Մարաթը որ տեսողության խնդիր ունի, ասում է, 4 պատ գտել է Երևանի մոտակայքում, բայց կյանքը շարունակելու համար առաջին հերթին աշխատանք է պետք։
Գիտեմ, որ ահագին պրոբլեմներ ենք մենք ստեղծել, այստեղ արդեն մեր 1000 մի սոցիալ կենցաղային առումով բան, բայց դե ինձ թվում է աշխատանքի հարց լուծելը ավելի առանցքային նշանակություն ունի, քան մնացած այլ հարցերը։
Առողջությունը չի ներում այլ գործ անելու համար, իր իմացածը երաժշտությունն ու փիլիսոփայությունն է։
Հին հույն փիլիսոփաներից ասել են՝ տվեք ինձ հենմանկետ եւ ես շուռ կտամ աշխարհը, հիմա այդ վիճակն է, հենմանկետը չունեմ դեռևս։
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը ամփոփ վիճակագրություն չունի, թե քանի արցախցի է աշխատանք փնտրում եւ քանիսն է գտել։ Գերատեսչությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ 49 տարածքային կենտրոններում դիմումները քիչ չեն, թափուր հաստիքներ լինելու դեպքում ուղղորդում են դիմել։ Հիմա էլ զբաղվածության ապահովման պետական աջակցության հատուկ ծրագրեր են մշակում, փակագծեր սակայն չբացեցին։ Մարաթն ասում է, դիմել է տարբեր կրթական և մշակութային հաստատությունների, պատասխան դեռ չկա։ Երիտասարդ տղամարդը անհանգիստ է նաև իր ուսանողների համար, բոլորը չէ, որ կարողացան տեղավորվել ուսումնարաններում։ Ասում է, լավ կլիներ, եթե Արցախի իրենց երաժշտական քոլեջը ամբողջությամբ սաներով, ուսուցիչներով հայաստանյան մի անկյունում տեղավորվեր։
Հույս ունենք, որ այդ հարցում մեզ կընդառաջի Հայաստանի Հանրապետությունը և մի փոքրիկ անկյուն կտրամադրի, որպեսզի մենք մեր գործունեությունը կարողանանք շարունակել։
Կնոջ և 3 փոքրիկների հետ Մարաթը սեպտեմբերի 27-ից է Արցախից դուրս եկել և հոկտեմբերի 1-ին հասել Երևան։ Դժվար էր, ծանր էր, հիշում է համերգները։ Ավելացնում, սիրտ չկա, բայց պիտի շարունակի երգել, պահել ազգային հնչյունը։
Դրա սիրտն էլ միջև էսօր տենց չունեմ երգելու բան, մեկ-մեկ հա պատահում է, ասենք թե տխուր բան, բայց դե մի տեսակ չգիտեմ, ահա որ ճնշիչ է այս ամեն ինչ, ճիշտ է, Հայաստանը մեր հայրենիքն է, Արցախը մեր հայրենիքի անբաժան մասն է, սակայն ամեն մարդ իր տան մեջ իր տան անկյունն է սիրում, չէ՞, առաջնահերթ։ Ես իմ համար ամենամեծ երազանքը այն է, որ մենք վերադառնանք Արցախ։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաճախ Հայաստանը գովասանք է արժանանում միջազգային զեկույցներում, բիզնեսի պայմանները ազատ են, տնտեսությունը զարգանում է, հնան վկայում է հուսալի միտումների մասին, թվեր, գրաֆիկներ, բայց որքանով է բարելավում մարդկանց իրական կյանքը։ Փաստ է, որ հարուստը հարստանում է, կարիքավորը աղքատանում և բնավ չի մխիթարում այն, որ գրեթե ամենուր է այդպես։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Հայաստանում բնակչության ամենաապահով 10%-ի մոտ 300 000 քաղաքացիների եկամուտները 14 անգամ գերազանցում են ամենաաղքատ մարդկանց ֆինանսական հոսքերը։ Նրանց հաշիվներին ամենամիս միջինը 216 000 դրամ է հայտնվում, այնինչ ամենաաղքատները բավարարվում են 15 000-ով։ Սա Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական վիճակի մասին ամենաթարմ տարեկան զեկույցի 2021-ի պաշտոնական տվյալներն են, որոնք վկայում են սոցիալական տարբեր խմբերի միջև եկամուտների անհավասարությունը մեկ տասնամյակի ընթացքում գրեթե չի փոխվել։
Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը ըստ էության բում է ապրում։
Իշխանությունները մինչդեռ պարբերաբար խոսում են տնտեսական աննախադեպ հաջողությունների մասին ու հայտարարում, թե Հայաստանում մարդիկ ավելի լավ են ապրում։
Անկախ թանկացումներից մարդիկ միևնույն ավելի լավ են սկսել ապրել։ Պետք է ոչ թե նայենք հատվածական դեպքեր, այլ պետք է նայենք վիճակագրությանը, որը ասում
է իրական վիճակագրությունը ոչ
նայ։ Իրական վիճակագրությունը գտնվում է Armstat.am կայքում։
Էկոնոմիկայի նախարարի վկայակոչած Արմստատի վիճակագրական կոմիտեի տվյալները փաստում են, տնտեսությունը թե վաճում է, փողն էլ շատանում, բայց աղքատների կյանքն առանձնապես դրանից չի փոխվում։ Թվերը խոսուն են։ Նախորդ տասնամյակի ընթացքում ամենաապահով ու ամենաաղքատ խավերի եկամուտների հարաբերակցությունը գրեթե նույնն է մնացել։ 2011-ին եկամուտների տարբերությունը 14.6 անգամ էր, 2021-ին 14.3 անգամ։
Ունենք բավականաչափ բարձր դիֆերենցում, այդ դիֆերենցում իր արտացոլումն ունի նաև գյուղական ու քաղաքային բնակավայրերում, այսինքն մեղմ ասած այս անհամաչափություններն առկա են ու բավականին բարձր են։
Նույն այդ պաշտոնական տվյալներով 2018-ից հետո Հայաստանի բյուջեն ավելի քան կրկնապատկվել է, ստվերն է կրճատվել, նոր աշխատատեղեր են բացվել։ Մեկ շնչին ընկնող համախառը ներքին արդյունքը 2022-ին $6,500 հասավ։ Սոցիալական բևեռվածությունը, սակայն, մնաց անփոփոխ։ Քաղաքական ամբիոններից այս խորքային խնդրի մասին սովորաբար չի խոսվում, փոխարենը թեման պարբերաբար տնտեսագետներն են ուսումնասիրում։ Նման հետազոտություն վերջերս տնտեսագիտական համալսարանի դասախոս Գագիկ Բադադյանն է իրականացրել։
Անհամաչափությունները տարեց տարի խորանում են։ Իրավիճակը ամենանախընտրելին չէ և դինամիկայում էլ այդ փոփոխությունները չունեն մեղմ ասած դրական տեղաշարժեր։
Վիճկոմն առանձին տվյալներ նաև հայաստանցիների ծախսերի մասին է հրապարակում։ Հանրապետական միջինն այժմ 50 000 դրամ է։ 2021-ին Հայաստանի բնակչության ամենաապահով 20%-ը, շուրջ 600 000 քաղաքացիներ, մեկ ամսում միջինը 104 000 դրամ են ծախսել։ Հակառակ կողմում գտնվող 600 000-ը մոտ 20 000 դրամ, 5.3 անգամ պակաս։ Այս դեպքում ևս 10 տարիների ընթացքում պատկերը չի փոխվել։
Ունենք անհավասար բաշխում և ունենք բաշխում, որի պարագայում բնակչության միջտվազանգված չի կարողանում ապահովել իր սպառողական ծախսերի ֆինանսավորումը։
Նույնն է վկայում նաև Կենտրոնական բանկի անցած տարի իրականացրած մի հետազոտություն։ Գլխավոր դրամատունը փաստում է, գրեթե ողջ բնակչության մաքուր եկամուտները նվազել են, պատճառը համատարած թանկացումներն են։ Ընդ որում, հատկապես խոցելի խմբերի պարագայում առաջին անհրաժեշտության ապրանքների թանկացումը մի քանի անգամ գերազանցել է նրանց եկամուտների աճը։
40% բնակչության պարագայում ստացած եկամուտները նույնիսկ բավարար չեն ծածկելու սպառողական ծախսերը։ Նշեմ, որ սպառողական ծախսերի մեջ մտնում են ինչպես պարենային, ոչ պարենային ապրանքներ ու ծառայությունները։ Եվ եթե ավելի ենք խորացնում ուսումնասիրությունը, նույնիսկ առաջին դեցիլային խմբում, այսինքն 10% բնակչության դեպքում, ստացված եկամուտները բավարար չեն ֆինանսավորելու պարենային սպառողական ծախսերը։
2020-ին Հայաստանը եկամուտների պրոգրեսիվ հարկումից անցավ համահարթին։ Նախկինում բարձր աշխատավարձ ստացողներն ավելի շատ էին հարկվում, այժմ բոլորը նույն 20%-ն են վճարում։ Ինչ ազդեցություն ունեցավ սա։
Այո, մենք այլևս պրոգրեսիվ հարկային դրույքաչափերով չենք աշխատում, բայց նույնիսկ հավասարաչափ հարկային դրույքաչափերի դեպքում հարկերի դրույքաչափը նվազել է, խոսքը գնում է եկամտային հարկի մասին։ Այլ հարցը որքանով է արդյունավետ, փաստերը ապացուցում են, որ արդյունավետ չէ, քանի որ անհավասարությունները այնուամենայնիվ աճել են։
Թեման ուսումնասիրած Գագիկ Բադադյանի կարծիքով խնդրի լուծումը մարդկային կապիտալի զարգացումն է, կառավարությունը քաղաքացիների կրթության մասնագիտական աճի մասին պետք է հոգտանի։
Չափազանց դժվար է պատկերացնել, որ Հայաստանի մեդիան հեգնական վիրավորական մեկնաբանություններ պատրաստի հյուսիսային մեծ երկրի մասին և այդ ծրագրերը անարգել հեռարձակվեն այդ հյուսիսային մեծ երկրում, կամ ի լատիներեն արտահայտություն, այնինչ թույլատրվում է Յուպիտերին, ցուլին չի թույլատրվում։ Թարգմանաբար, եթե ՕՌՏ-ն կարող է ցեղ լցնել Հայաստանի վրա, դա չի նշանակում, որ Հայաստանի մեդիան կարող է քննադատել հյուսիսին, բայց ի վերջո ինչ լուծում կա, լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Հայաստանի ու Ռուսաստանի միջև ստորագրված զանգվածային հաղորդակցության ոլորտում համագործակցության համաձայնագիրը Մոսկվայի կողմից վավերացվել է միայն այս տարվա մարտին, ինչը հայաստանցի մասնագետների գնահատմամբ նշանակում է, որ վերջին 2.5 տարում Հայաստանում ռուսական 3 հեռուստաալիքներ հեռարձակվել են անօրինական։
Այո, անօրինական են, որտեվ այս լոտերը տրամադրվել են դեռ 2021 թվականի սկզբին, այն դեպքում, որ ռուսական կողմը վավերացրել է պայմանագիրը միայն 2023 թվականին, այսինքն մինչև վավերացում ընդհանրապես տրամադրման հարցը չպետք է քննարկվեր։
Երեք խորհրդարանում բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Ռոբերտ Խաչատրյանը տեղեկացրեց, որ դեռ 20 թվականի դեկտեմբերի 30-ին ստորագրված համաձայնագիրը ռուսական կողմը վավերացրել է այս տարվա մարտին։ Դրա հոդվածներից մեկի համաձայն մեջ բերեմ բոլոր վիճելի հարցերը լուծվում են կողմերի միջև խորհրդակցությունների ու բանակցությունների միջոցով։ Խաչատրյանին պատգամավորներից մեկը հարցրեց, համաձայնագրի կետերի խախտման հարցերը քննարկել են ռուս գործընկերների հետ, թե ոչ։
Համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտել ռուսական կողմից 2023 թվականի մարտին, օրը չեմ հիշում, այսինքն ձեր ասած կոնսուլտացիաների համար դեռ ժամանակ չի եղել, քանի որ նախկինում ինքը դեռ վավերացված չի եղել ռուսական կողմից։
Փաստորեն վերջին տարիներին ռուսական մեկ հեռուստաալիք հանրապետական ծածկույթով, երկուսը մայրաքաղաքային ծածկույթով ոչ միայն Հայաստանում հեռարձակվել են առանց համաձայնագրի վավերացման, այլև ռուսական կողմի թույլ տված խախտումները անգամ չեն քննարկվել Մոսկվայի հետ, ինչպես նախատեսում է միջկառավարական համաձայնագիրը։ Իսկ խախտումներ համենայն դեպս ըստ հեռուստատեսության ու ռադիոյի հանձնաժողովի եղել են, որ վերջին 3 տարիներին այդ մասին հայտնել է համաձայնագիրը ստորագրած նախարարությանը։
Նաև ամսի 23 ին տեղի ունեցած հեռուստաեթերում հնչած որոշ հաղորդումներից ևս արձանագրություններ կա խախտումների վերաբերյալ, այս պահին ես դες չեմ կարող ասեմ, թե ինչ որոշում կա, ինչ քայլերա արվելու, բայց քննարկումները ընթացքի մեջ են։
Ըստ Media.am կայքի այժմ Հայաստանը հետ խորհրդային միակ երկիրն է, որի հանրային մուլտիպլեքսում ռուսական հեռուստաալիքներ կան։ Հայաստանում վերջին 10 տարիներին պարբերաբար սրվում են քննարկում խոսակցությունները, թե արդյոք ռուսական ալիքները պետք է հեռարձակվեն հանրային մուլտիպլեքսում, որտեղ ռուսականից բացի այլ օտարերկրյա ալիքներ չկան։ Թեման նորից բացվեց ռուսական քարոշչամեքենայի առաջատարը համարվող առաջին ալիքի հեռարձակած Նիկոլ Փաշինյան աղետ բերողը վերնագրով հաղորդումից հետո, որի ընթացքում ռուս փորձագետները քննարկում և յուրովի մեկնաբանում էին Հայաստանի ներքաղաքական կյանքը, ինչը հայ-ռուսական համաձայնագրի 5-րդ հոդվածի խախտում է։ Մեդիա-փորձագետ Բորիս Նավասարդյանի կարծիքով հայկական կողմը պարզապես չի կարող աչք փակել այս խախտումների վրա։
Քաղաքական իրողությունները և մեդիա իրողությունները այնպիսին են, որ ռուսական հեռուստաալիքները այսօր օգտագործվում են Հայաստանի պետական շահերի դեմ հարուստության համար, և նրանք պարունակում են և ազգամիջյան հրահրման տարեր, և ատելության խոսք, այսինքն բազմաթիվ նույնիսկ քրեական օրենսգրքի խախտումներ են այն բովանդակության մեջ, որը մենք տեսնում ենք ռուսական գոնե երկու հեռուստաալիքներում այստեղ վերահեռարձակվող հանրային մուլտիպլեքսով 3-ից։
Նավասարդյանն ավելացնում է, որ խոսքը ռուսական ալիքներն ընդհանրապես եթերազրկելու մասին չէ, այլ դրանց հանրային մուլտիպլեքսից հեռացնելու մասին, իսկ ռուսական այս երեք և բոլոր մյուս ալիքները կշարունակվեն հեռարձակվել և կաբելային ալիքների և ինտերնետի միջոցով։ Նավասարդյանը նաև հիշեցնում է, որ իր ղեկավարած Երևանի մամուլի ակումբը դեռ 2014 թվականից սկսած է խոսել այն մասին, որ ռուսական ալիքների քաղաքական շոուների ընթացքում հնչած բովանդակությունը հակասում է Հայաստանի քաղաքական շահերին։ Եվ Նավասարդյանը և հեռուստատեսության ու ռադիոյի հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Հակոբյանը քննադատեցին 20 թվականի դեկտեմբերին կնքված պայմանագիրը։ Տիգրան Հակոբյանը նաև վերջերս հանրայինի եթերում.
Իմ այդ տեսակետը հիմնվում էր և միջազգային փորձի վրա, և բանական տրամաբանության վրա, որովհետև հանրային մուլտիպլեքսը դա միակ հարթակն է ազգային, որտեղ պետք է լինեն միայն հայկական հեռուստադատողները, որոնք տալիս են անկախ նրանից պրոիշխանական են, հակաիշխանական են, որոնք տալիս են, փոխանցում են քո Հայաստանի տեղեկատվական օրակարգը։ Խնդիրը չի բարեկամական պետության ալիքներն ես տալի, թե ոչ։ Խնդիրային է, որ որևէ օտար հեռարձակող չպետք լինի։
Մասնագիտական շրջանակների քննադատությունից ու ռուսական ալիքների Հայաստանի մասին այդ թվում կեղծ տեղեկություններ տարածող հաղորդումների հեռարձակումից հետո այժմ պարզ չէ, ինչ քայլեր կձեռնարկի կառավարությունը։ Այս հարցին իշխանության ներկայացուցիչները հստակ չեն պատասխանում։ Նաև հասկանալի չէ, թե պայմանագրի գործողության ժամկետը 7 տարին հաշվում են ստորագրման պահից, թե վավերացումից հետո։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։